ORG.
Partitë politike në Maqedoni kanë vazhduar takimet për zgjidhjen e krizës politike, por ende pa një epilog konkret. Ndërkohë që revolucioni shumë ngjyrësh që po proteston tani 2 muaj është kërcënuar me veprime radikale, nëse deri më 19 qershor nuk plotësojnë kërkesat e tyre. Përfaqësuesit ndërkombëtar në bisedime shpresojnë se marrëveshjet do të ketë, por pa dhënë detaje mbi pozicionet e partive. Të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Liderët e partive politike deri në fund të javës duhet të arrijnë marrëveshje për disa nga çështjet kryesore të krizës politike. Në të kundërtën mund të radikalizojnë protestat e shoqërisë civile, e cila 19 qershorin e ka vendosur si afat të fundit për plotësimin e kërkesave të saj. Garantimi i punës së prokurorisë speciale në ndjekjen e zyrtarëve që po hetohen për vepra të rënda penale, mos ndjekja aktivistëve që po protestojnë për një drejtësi të pavarur, zgjedhjet e lira dhe reformat në media janë disa nga kërkesat kryesore të atij që njihet si revolucioni shumëngjyrësh. Kërkesa këto që mbështeten edhe nga partia më e madhe e opozitës, Lidhja Socialdemokrate. Me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, përfaqësuesit e partive politike kanë bërë edhe një përpjekje për afrimin e qëndrimeve, por ende pa ndonjë epilog konkret.
Нас, според опозицијата, ни треба час поскоро да се исполнат сите услови за фери демократски избори.
Не консидеројм се дуот е само пара че ти ете мундр че те плацуван те гјеса куштет пр згедјет е лира да демократике, че нук до те ише një прсритје е згедјеве те калуара че ишин криминале. Не дуот и апим шансин кјутетарави че та вете вендосин се куштет дуот у оте че штетен, дhe jo këtë та бој кеверија. Ka deklaruar Radmila Sheqerinska nga Lidhja Socialdemokrate sipas së cilës partitë duhet të bëjnë çmos që të mos e kalohet nga njëra në një krizë tjetër politike. Nga vëmëro të pëmëreja mbete në qëndrimin se para se të atakohen liderët e partive, duhet të ketë një agent për atë se çfarë do të bisedohet. Kryeministri Emil Dimitriev ka përsëritur deklaratën e kryetarit të vëmërosë Nikola Gruevski.
Sretnuvanje të razgovaranje të e dobra rabota, me gjutë treba dhe ima suština, treba dhe ima konkretni raboti za koji treba da se razgovara.
Takimet janë një gjë e mira, duhet të bisedohet dhe të negociohet, por duhet të dihet se për çfarë do të bisedohet. Për momentin kemi çështje të ngritura nga adresat të saktuara, por mendoj se fillimisht duhet të merrem me vesh se duhet të bisedojmë për datën e zgjedhjeve dhe çështjet tjera e më pas të mbahet takimi i liderëve të partive politike, ka deklaruar kryeministri Dimitriev. Ambasadorët e SBA-s dhe BE-s të planishëm në takimin e radhës nuk kanë dashur të japin detaje për rrjedhën e bisedimeve, por janë shprehur optimistë se marrëveshje mund të ketë.
We're meeting with the parties as we have been over the last several weeks and you know we hope to make some progress in the coming days.
Me partitë kemi pasur takime javave të fundit dhe shpresojmë se ditëve të ardhshme do të kemi një përparim, ka deklaruar ambasadori amerikan Jesse Bailey, ndërsa të njëjtën e ka përsëritur edhe ambasadori evropian Ai Vorov.
We are in very close contact with the parties and negotiations continue. Hope that there will be agreement as soon as possible.
Me partitë jemi në kontakt të përhershëm. Negociatat po vazhdojnë. Shpresojmë që të kemi marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur, ka deklaruar ambasadori Orav. Partitë shqiptare BDI dhe PDSH që po ashtu ishin të pranishme në bisedime nuk kanë komentuar pozicionet e tyre. Nga partia Ali Ahmeti që është pjesë e qeverisë, më parë kanë thënë se bisedimet të duhet të rinisin sa më parë, në veçanti tani pas vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për anulimin e vendimit për faljen e 56 zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale. Nga PDSH-ja e Mendothaçit ndërkohë mbeten në qendrimin se marrëveshja e përzhinës mbi bazën e të cilës e bisedojnë partitë është e dështuar dhe se nevojitet marrëveshje e re e plotësuar edhe me çështjet e pasgjidhura të shqiptarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca dëgjimore për shtetasin kosovar Ardit Ferizin që akuzohet për terrorizëm do të mbahet me 15 qershor në gjykatën e qarkut në Virginia. Ferizi 20 vjeç dyshohet se ka depërtuar në të dhënat e mbi 1300 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndar te grupi militant Shteti Islamik. Ky grup militant më pas i ka publikuar këto të dhëna në Twitter së bashku me kërcënime kundër ushtarëve. Ferizi është arrestuar në Malajzi në muajin tetor dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në janar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka cilësuar rastin si të parin të këtij lloji. Mbi 80 fëmijë boshnjak janë në territorin që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak dhe mund të paraqesin rrezik të madh për sigurinë kur të kthehen. Këto të dhëna janë pjesë e analizës nga Nisma Atlantike me selin në Sarajevë. Disa fëmijë të cilët kanë shkuar në rajon me familjet e tyre u janë bashkuar njësiteve ushtarake të Shtetit Islamik, thuhet më tej në këtë analizë. së paku një imitur nga Bosnia është vrarë duke luftuar, thuhet në analizën, që u bën thirrje gjithashtu autoriteteve bosnjake të parandalojnë dërgimin e fëmijëve në zonat e konfliktit. Është dorëhequr ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, njëri nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Në njoftimin e qeverisë thuhet se dorëheqja është bërë për shkaqe shëndetësore, pa hyrë në detaje tjera. Stavrevski ka qenë ministri i financave që 9 vjet, ndërsa emri i tij ishte i përfshirë edhe në aferën e pogjimeve. Gjatë një prej bisedave të publikuara, ai ankoi për harxhimet pa kriter të qeverisë për projektin Shkupi 2014. Emri i tij nuk ndodhet në mesin e zyrtarëve që pohetojnë nga Prokuroria Speciale për vepra të rënda penale. Presidenti Obama ka thënë se retorika antimuslimane nga kandidati i mundshëm republikan për president Donald Trump nuk është Amerika që ne e duam. Obama ka thënë se trajtimi ndryshe e amerikanëve që janë musliman nuk do bënte këtë vend më të sigurt. Presidenti amerikan ka kundërshtuar ashpër premtimin parazgjedhor të Trump për ndalimin e muslimanëve që të hyjnë në SBA, diçka që kandidati republikan për president ka përsëritur më njëherë pas sulmit që ndodhi të diele në Orlando. Presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë ka bërë këto komente pasi është takuar me këshilltarët e tij të sigurisë, me cilët ka biseduar rreth rrezikut që vjen nga grupi militant Shteti Islamik. Vrasja dy zyrtarëve francez me një person që ka shprehur besnikëri ndaj grupit militant Shteti Islamik është padyshim akt terrorist, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Një oficer i lartë i policisë franceze dhe partneri i tij janë thërur për vdekjen në periferi të Parisit natën e kaluar. Sulmuesi është vrarë nga policia ndërsa një djalë i vogël është shpëtuar në vendin e ngjarjes.
Lui était commandant de police.
Viktimat kanë qenë një komandant i policisë dhe një shërbyese civile në Ministrinë e Brendshme. Ata janë vrarë mbrëm egërsisht nga një terrorist, ka thënë presidenti Hollande. Sulmuesi është identifikuar nga burimet franceze si Larosi Abala, 25 vjeç. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për emisionin orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Të gjitha materialet tona, më të zgjeruara, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ju mund përsjellni në kohë reale materialet tona nëse pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.